Labas, esu Dovilė, Gaumamo bendruomenės veiklioms mamoms įkūrėja ir šio podcast'o vedėja. Čia kalbinu veiklias moteris, norėdama pasidalinti jų sėkmės istorijomis, praktiniais patarimais ir įkvėpti tave siekti dar daugiau. Julija Naradauskaitė Bruniski yra mama, interjero dizaino studijos Jan Design įkūrėja bei Gaumamo narė. Julija padeda jauniems profesionalams ir šeimoms įsirengti savo svajonių namus, kad juose tilptų skirtingos erdvės bei atsirastų jaukios detalės. Šiame pokalbėje Julija pasidalino, kaip grįžus į Lietuvą iš Vokietijos prieš šiek tiek daugiau nei metus pradėjo savo agentūros veiklą ir kokių veiksmų ėmėsi, kad gauti daugiau viešumo ir sklaidos. Julijos pilna visur ir ji visada nuo širdžiai stengiasi padėti kitiems. Todėl paprašiau jos pasidalinti ir tuo, kas jai padeda išlikti tokiai pozityviai net ir sunkiausiamis minutėmis. Tad jei trūksta pasitikėjimo ar abejoji savo keliu, labai kviečiu pasiklausyti šio pokalbio. Nebejoju, kad jis įkvėps keliauti savo skirtų keliu. Na, pasiruošusi? Pradedam. Labas, Julija. Smagu kalbinti tave ir pristatyti tave visoms Gaumamo podcast'o klausytojams. Tai prisistatyk, kas tu tokia esi ir kuo užsiemi.
Sveika, Dovilė, ir mielas klausytojas, esu Julija, mama, žmona, interjero dizainerė, Jan Design kūrėja, Gaumamo narė ir daug taškis.
Daug visame.
Tai... Daug visame, taip, iš tikrųjų stengiuosi dalyvauti daugybėje projektų ir tai mane džiugina iš tikrųjų.
Šiandien labai norėčiau pakalbėti apie tavo kaip interjero dizainerės veiklą, tai gal gali papasakoti, kaip atsirado ta veikla ir ar visą laiką žinojai, kad būsi interjero dizainerė?
Nuo 16 metų žinojau, kad noriu daryti būtent interjero dizainą, nes kai man buvo 12 metų, aš pradėjau lankyti Šiaulių dailės mokyklą ir supratau, kad savo gyvenimą noriu sieti būtent su menais. Tada 10 klasėje turėjau apsispręsti, ką noriu studijuoti, tai svaršiau tarp architektūros ir interjero dizaino. Pasirinkau interjero dizainą, nes tai man pasirodė tiesiog kūrybiška, įdomi specialybė. Taip. Ir nuo to laiko... Tiesiog susifokusavusi siekiu savo tikslo būti gera interjero dizainerė.
Tai gal gali papasakoti, kaip atrodė tavo kelias, kaip nuo to, kai tu jau nusprendėjai, būdama paauglė, kad nori, iki šiandien iš tikrųjų, kaip atsirado pirmi projektai, pirmos praktikos galbūt, pirmi darbai? Mhm.
Aš įstojau Vilniaus dailės akademiją, ten baigiau bakalaurą, po to išvažiavau iš Škotiją į Glasgo menų mokyklą, ten taip pat prasimokiau 3 metus. Tada išvažiavau į Vokietiją, ten pradirbau 5 metus, dariau architektūrinius brėžinius. Tada atsitiko gyvenimas, susitokiau, susilaukėme dukrytės ir su vyru nusprendėme grįžti į Lietuvą. Kada supratau, kad atėjo metas, kai noriu dirbti savo, noriu padėti žmonėms tuo, ką geriausiai sugebu, tai yra padėti žmonėms susikurti jų svajonių namus. Tada būtent įstojau į Gaumamo klubą ir pradėjau struktūruotai siekti to savo noro būti puikia interjero dizainerė, tai tiesiog išklausiau daug masterklasių, kurios man padėjo pažingsniui susidaryti planelį, kokiu būdu aš galiu tai padaryti. Ir iš lūpų į lūpas ėjo ta reklama, kol galų gale dabar tikrai esu užsivertusi darbais ir tuo labai džiaugiuosi, nes man tai labai patinka ir... Kaip minėjau, labai, labai mėgstu padėti žmonėms ir būtent tuo, ką geriausiai sugebu.
Mhm. Ir tai tikrai matos, kad mėgsti padėti ir aš pati žinau, kad visiems stengiasi ir prisidėti prie projektų ir šiaip tikrai būti tas toksai šviesulys ir visą laiką galvoja, tai kokių čia yra tų būdų, kaip mes galim bendradarbiauti, kaip mes galim padėti vienu kitam, tai tikrai visą tai matom mes visos, kurios tave bent kiek pažįsta. Tai papasakok, Julija, su kokiais klausimais pas tave ateina dažniausiai žmonės ir kuo tu jiems padedi?
Žmonės iš tikrųjų ateina su pačiais įvairiausiais klausimais, nuo spalvų ir baldų parinkimo iki viso galutinio įgyvendinimo. Tai ir patys žmonės ateina įvairiausi, nuo ten merginų moterų iki šeimų ir iki vyrų, kuriems reikia sukurti jų erdvę darbo kambarį, arba žmonės, šeimo žmonės, kurie tiesiog yra kitoje sferoje ir jie tiesiog nori tą namų įgyvendinimo užduotį perleisti kažkam kitam, kas yra daugiau su tuo susidūręs. Bet vis dėlto, sakyčiau, vis tiek daugiausiai mane kreipiasi moteris, nes moteris nori sukurti tą namų jaukumą, tą namų židinį ir jos tarsi turi viziją, bet neturi galvoje to visiškai užbaigto galutinės tos vizijos, dėl to joms padedu tą visą mozaiką ir puzlę susidėlioti.
Mhm. O kaip padedi sudėlioti tą mozaiką, ar nespėjau, kad būna kartais jog ir turi įtikinti, kad gal, na, iš tikrųjų, kaip tau atrodo, čia ne visai gal ir pritinka, ar šitam kitam bendram stiliui, ar apskritai na, Lietuvos Lietuvai, tarkim, kaip, ar būna tokių situacijų, kai tau kažkas žmogus ateina papasakoja, tai jauti, nu, gal čia ne visai ir aš žinau, gal tau ilgalaikėmės nelabai pritiktų, tai kaip tu su tuo dirbi?
Labai geras klausimas, Davile. Iš tikrųjų, aš tikiu ir tuo, kad vis tiek žmogus ateina pasižiūrėjęs kažkiek tavo darbus, susipažinęs kažkiek su tavo asmenybė ir jis jau galbūt žino, ko tikėtis. Ir tiesą pasakius, man kažkaip nereikia labai daug įtikinėti tuo atveju, kad aš struktūruotai pateikiu jam koležą, tarkim, kas dera tarpusavėje ir kažkaip dauguma žmonių su tuo sutinka. Labai nemėgstu tokių dalykų, kai būna žmonių, kad žmonės ateina ir jie abejoja kiekvienu tavo žodžiu, kažkaip vis bando užsikabinti už kiekvienos smulkmenos, tada aš suprantu, kad mums ne pakeliui ir tas darbas bus tiesiog labai sunkus tarpusavį ir aš tada dažniausiai net neapsiemu tokių projektų, nes aš žinau, kad tai yra kelionė, kur mums reikės kartu nemažą laiko dalį dirbti kartu, bendradarbiauti ir jau geriau tai būtų draugiškam lygmenį pasitikėjimo vienas kitu, o ne tokio kiekvieno kabliuko ieškojimo. Nes tada ir tas galutinis rezultatas nebus tenkinantis abiejų pusių.
Mhm. Čia labai labai geras pastebėjimas ir iš tikrųjų ir tai egzistuoja kiekviename versle, nesvarbu, ką mes darytumėm. Ir čia netgi aš dažnai sakau toks augimo požymis ir mums, jeigu mes sugebam pasakyti ne tam klientui, kur matom, nu tikrai mums nepakeliui ir jis iš manęs reikalaus per daug visko ir galiausiai bus nepatenkintas. Ir tai identifikuoti, mokėti, sugebėti pasakyti ne, net jeigu ir pačioje pradžioje, galbūt man atrodo, oi, noriu imtis visų projektų, noriu imtis visų užklausų, kurios ateina pas mane, tai visgi yra labai labai svarbu ir savo atsakyti, gal su kuo mes norim dirbti. Ir
mano atveju tai buvo taip, kad aš kaip minėjau, pradėjau savo veiklą, kai turėjau motinystės atostogas. Ir aš žinojau, kad per tuos kelis metus tai yra mano tramplinas, ką aš noriu daryti, pasibaigus motinystės atostogoms, tai sitvirtinti šitoje veikloje ir aš turiu per tą laiką susikurti savo stiprų portfolio, kad parodytų mano asmenybę ir mano stilių, mano stilistiką, tai būtent aš net turėdama tą tikslą, tiesiog sąmoningai atsisakinėjau tų darbų, kurie tiesiog nėra apie mane ir mano klientus, tarkim. Tai buvo labai tikslinga tokia užduotis, ką aš ir dariau sąmoningai.
Mhm. Labai ir turbūt geras patarimas visoms, kurios nesvarbu, ar esam motinystės atostogos ir turim tą limituotą laiką, ar tiesiog pradedam, kad nusistatyti savo tiksliai, kur mes norim ir jeigu žinom, su kokiais klientais, su kas yra mūsų stilistika, ar kurią linkmę mes norim ir ne pasiduoti gal kitų tokiom emocijom ar kažkuo tokiais pošaliais ir tiesiog eiti tiesiai siekti to savo tikslo, jeigu jį mato. Julija, minėjai dar pačioje pradžioje, kad keletą metų dirbai ir Vokietijoje, tai ar nebuvo, nes tuomet, kaip suprantu, dirbai labiau samdomo darbą, tai ar nebuvo noro jau tada kurti savo verslą? Ar čia viskas taip gavosi, kad grįžai į Lietuvą, motinystė?
Aha, taip pat labai geras klausimas. Iš tikrųjų, buvo tas noras visą laiką, nes tas darbas buvo labiau techninis, tai buvo brėžinių braižimas. Ir aš visą laiką norėjau daryti kūrybinį darbą. Tai viduje slapinau tą savo norą, tiesiog suprasdama, kad dabar yra toks etapas ir aš turiu tą daryti dabar, bet tiesiog dabar jaučiuosi visiškai išsilaisvinusi, darant tai, ką iš tikrųjų noriu, tą, ką sugebu, tą, ką galiu ir jaučiuosi tikrai labai, labai laiminga, turėdama tą visą laisvę ir tą galimybę kurti. Visiškai nesuvaržoma.
O kas manai tau padėjo išsilaisvinti?
Manau, būtent atsidūrimas tinkamo metu, tinkamoje vietoje. Tai būtent buvimas Lietuvoje savo aplinkoje kultūroje, kurią tu pažįsti, žinojimo žmonių mentaliteto, kalbos, kultūros ir atsidūrimas tokioje pozicijoje, kai tu tiesiog esi meilės burbule, tiesiog sukūrų šeimą, augindama savo dukrytę. Ir tai mano veikla, tai kaip antras mano kūdikis paleistas į pasaulį, kuris tiesiog labai mylimas ir net nežinau, kaip pasakyti, tiesiog tikrai tokia vidinė pilnatvė ir noras dalintis tuo su žmonėm.
Aš tavęs klausau, Julija, ir man vis toksai, nežinau, tikrai atrodo, kad esi tokiam laimės burbule ir viskas pas tave per rožinius akinius. Tai kame tau paslaptis, ar žinai, ar gali pasidalinti? Ar kaip mums irgi tai gal kažkiek pritaikyti, jeigu jaučiamės, kad ne viskas mums taip gražu?
Svarbiausia yra jausti va, širdimi, galbūt teisingai Davilė ir užšėpytą, nes iš pradžių norėjau sakyti turėti tikslą, bet tas tikslas turi būti juntama širdimi. Kaip tai tiksliau vardinti?
Mhm.
Nežinau, moters laimė tai ir yra turėti galbūt tą laisvę, ar ne, kurti ir ją dalinti su aplinkiniai žmonėm, tai yra kažkoks įprasminimas gyvenimo. Turbūt tai, mes dar kalbėjom apie dėkingumo praktiką, tikrai džiaugtis smulkiais dalykais, kuriuos mes turim šiandien vertinti, tai nes to gali ir nebūti, tai tikrai būt dėkinga, džiaugtis kiekvieną dieną ir kurti ir dalintis tuo su aplinkiniais.
Tai užkabinom kelias praktikas, ar darai tai kiekvieną dieną, ar kada tai atėjo tavo gyvenimo, ar čia tau visiškai pasąmonėje, net nežinai iš kur, nuo kada?
Stengiuosi tai daryti kiekvieną dieną, tiesiog dėkoti už dalykus, kuriuos turiu šiandien, Ir supratimas, kad tu viso to gali neturėti, tikrai priverčia tave džiaugtis kiekvieną smulkmeną, saulę už lango, tiesiog maistu, stogu virš galvos, tiesiog tokie elementarūs dalykai tikrai tave supurto ir priverčia dar kartą pamastyti apie gyvenimo vertybės, prioritetus ir panašiai.
Mhm. Labai, labai tikrai galiu rezonuoti su visuo šituo ir mūsų minčių galia yra labai, labai didelė. Jeigu mes kažką darom iš geros vietos, aš tikrai jaučiu ir žinau, kad net ir visi aplinkui mūsų tai jaučia, jeigu mes kažką komunikuojam. Tiesiog net ir pats suprasčiausias pavyzdys, kaip jeigu vat, aš esu geroje vietoje, aš paleisiu naują pasiūlymą, aš tiesiog pakomunikuosiu jį, kad ir socialiniuose tinkluose žmonės tai jaučia. Jie jaučia, kai kažkas yra iš geros vietos ir mes sulauksim ir to teigiamo atliepimo ir to atgalinio ryšio, nes tiesiog mes spinduliuojam kaip magnetas. Tai šita gale labai labai tikiu ir smagu, kad irgi tu ją patvirtini. Ir matau, kad tavo gyvenime tai irgi yra užima didžiulę vietą. Norėčiau dar paklausti tavęs, kaip dažniausiai klausiu savo podcasto pašnekovių, tai pasigilinti truputėlį, kaipgi visgi pradėjot jūsų savo asmeninio brendo populiarinimą, tai kaip visų pirma kilo ir pats brendas, jeigu gali dar ir jį paminėti, ir kokie buvo gal keletą tokių labiausiai įstrigusių žingsnių, kuriuos darėjai?
Pirmi žingsniai tai buvo turbūt socialiniai tinklai, tiesiog užregistruoti Facebook'e, Instagram'e, LinkedIn'e, tiesiog rašyti straipsnius, daryti podcastus, taip reklamuoti būtent tiesiog, kad apie tave sužinotų kuo daugiau žmonių, nes nu, tu negali tiesiog užsidaryti ir laukti, kol pas tave ateis klientai. Turi kalbėti apie save, savo veiklą, kad žmonės apie tai sužinotų. Nes taip netgi gavau papildomus darbo pasiūlymus, tiesiog būtent skleisdama tą žinią, kad aš dabar esu motinystės atostogose ir užsiemu interjero dizainą, taip pas mane tiesiog plūdo žmonės. Jeigu aš apie tai būčiau nešnekėjusi, būčiau savo tyliai dirbusi, kad ir nuosekliai ir daug dirbusi, ta žinutė tiesiog galbūt nebūtų pasiekusi visų žmonių, kuriems tai yra reikalinga. Mhm. Tai manau, kad būtina apie tai šnekėti ir galbūt šiai dienai moteris kuklinasi, kad užsiema kažkokia veikla, galbūt kažkaip numoja ranka, sako, kad ai, aš va čia tik tai smulkmenas tokias darau, bet vien tas, kaip tu visą tai patiki, tai yra labai labai svarbu. Į Jan Design man sakau, kaip antras kūdikis yra ir aš labai myliu tą veiklą ir tikrai stengiuosi dirbti ties projektais, tais, kuriais aš tikiu. Stengiuosi atverti žmonėms savo vertybės, kad jie tai matytų, stengiuosi tai ištransliuoti. Mhm. Tai, manau, tai svarbiausia misija, nu, savo parodyti savo verslo veidą tinkamu kampu, kad tai atvertų ir žmonėms žinutė apie tave ir tavo veiklą.
Labai dažnai, aš vasitą irgi dažnai ir visiems sakau, kad mes tai, ką patvirtinai, kad jeigu mes paleidžiam savo veiklą, mes turim prisiminti, kad pardavimai ar komunikacija, žinutės, tai irgi yra didžiulis darbas ir yra dalis mūsų verslo ir dalis sėkmės, todėl mes turim aktyviai eiti, o ne tikėtis, kad žmonės pasibels ir atras mus visų pirma ar pasibels į mūsų duris. Tai minėjai gal ir išėjimus į spaudą ir kitus viešesnius pasirodymus. Tai kokia buvo tavo strategija? Nežinau, kaip tu radai žmonės, ar tiesiog rašėjai jiems, kontaktavai, šaltai visiškai? Kaip?
Nepasakyčiau, kad šaltai kontaktavau, nors buvo ir toks etapas. Aš dirbau samdomą darbą, taip pat grįžusi į Lietuvą ir tada teko dirbti šiek tiek su pardavimais interjero detalių. Tada žinau, koks tai yra siaubingas jausmas, kai tu rašai žinutę ir negauni atsako arba visiškai tave ignoruoja. Tai galbūt, žinodama šitą momentą, tiesiog visiškai kitaip prie to viso priejau, tiesiog būtent stengiuosi komunikuoti apie save plačiai visuomeniai, tarkim, tos mokamos reklamos mano atveju, jas dariau gal keletą pačioje pradžioje, bet jos nepasiteisino, netnešė tokios apčiuopiamos naudos. Ir apskritai ta tokia apčiuopiama nauda nelabai aišku, iš kur ateina, kaip minėjau, tas toksai platus viso spektro rinkinys, socialiniai tinklai, straipsniai, kalbėjimas apie save, laivai, tai yra rinkinys, kuriuo būdu žmogus apie tave sužino ir tu nežinai, kuris bus tas paskutinis žingsnelis, laiptelis, kada žmogus nuspręs į tave kreiptis. Jau susidarydamas nuomonę apie tave, jau šiek tiek stebėdamas tavo projektus ir galbūt suprasdamas, kad taip, tai ta žmogus, kurio aš ieškau.
Mhm. Čia tai, ką marketingo ekspertai vadina, kad dažniausiai yra tyrimais nustatyta, kad žmogus turi 7 kartus išgirsti apie tave, pamatyti gal skirtingose vietose. Ir tu net niekada nežinosi, kas buvo tas 7 dalykas, kuris įtikino. Gal tau atrodys, va čia reklama, bet iš tikrųjų suveikia daug, daug kitų faktorių. Tavo vardą pamatė prie kažkokio straipsnio, tave pamatė dar kažkur, išgirdo gal apie tave, pamatė galiausiai tave socialiniuose tinkluose ir pasakė, va, man reikia interjero dizaino dabar, aš žinau žmogų, aš prisimenu tą žmogų. Susisieksiu su juo, pažiūrėkim, gal kažkas bus iš to.
Tikrai taip, ir man atrodo, kad tie laipteliai veikia skirtingiems žmonėms. Tas paskutinis laiptelis būna skirtingas kiekvienam žmogui, ar ne? Vienas ilgiau turi tave sekti ir tą tokį susidaryti nuomonę apie tave, o kitas tiesiog gal per draugų rekomendacijas tiesiog ateina ir kreipiasi į tave. Mhm. Tai tu niekada nežinosi. Net su kitu žmogum gali iš viso gatvėj pašnekėti, apsikeisti kontaktais ir kodėl aš tengiuosi tiek daug visur dalyvauti, nes tai tikrai niekada nežinai. Aš tikrai tikiu, kad žmonės sustinka vienas kitą nebereikalo. Ir tarkim, vien tas mano dalyvavimas visur man tikrai atneša ir bendraminčių. Kalbant apie Gaumamą, tai iš viso yra tokia stipri bendruomenė, kur tu jauti tą didžiulį užnugarį palaikymo komandą, kur visada malonu grįžti, tu ten nesi laukiamas. Visi verda tame pačiame, nežinau, tame pačiame burbule, visi žino, kad kaip sunku yra būti tam smulkiam verslui ir kiek daug tu turi padaryti vienas pats, kad tiesiog gauti savo vardą, gerą reputaciją ir daryti didelis darbas. Tai tikrai yra nuostabi bendruomenė ir labai džiaugiuosi, kad esu jos narė.
Mhm. Aš irgi labai džiaugiuosi, Julija, kad esi Gaumama narė ir tikrai tai, ką paminėjai, tai per visus mūsų susitikimus tai tikrai matosi, kai mes pasidalinam ir kartais atrodo tokios smulkmenos, bet mes vis tiek suprantam vieną kitą, nes kaip ir minėjai, kai mes esam dažniausiai smulkus verslai, esam pačios vienos, kurios masto ir strateginius dalykus, ir virtuvę, ir visa kita, tai kartais mums tiesiog reikia išsikalbėti ir jau iškart pasidaro viskas lengviau, aiškiau ir žinai, kaip toliau eiti ir kaip toliau daryti.
Jei ir tu kaip Julija nori rasti pačią stipriausią palaikymo komandą, labai kviečiu tave prisijungti prie GoMama bendruomenės. Čia prisijungus iškart gausi prieigą prie jau daugiau nei 20 kursų su geriausiais Lietuvos ekspertais aktualiausiamis verslo vystymo ir savirealizacijomis temomis, nuo to, kaip išsigryninti tikslinę auditoriją, kaip tapti matomą Instagrame, iki kaip fotografuoti telefonu ir net subalansuoti savo mitybą. Čia taip pat rasi reguliarius GoMama online narių susitikimus, kurių metu kartu sprendžiam tavo iššūkius, ieškom kolaboracijų ir padedam viena kitai. Rasi GoMama 6 žingsnių sėkmės kelią, kuris padėjo 10 narių pradėti nuo nulio, taip pat kaip ir tai padėjo Julijai. Rasi daug praktinių užduočių, resursų, įrankių optimizuoti savo procesus bei laiką, o taip pat geriausių verslo besties accountability grupę intimesniems susitikimams, bendrystei, palaikymui ir naujiems pasiekimams. Tad labai kviečiu tapti GoMama nare ir prisijungti gomama.lt/narystė.
O ar visada tu pasitikėjai savimi visų pirma ir tikėjai savo sėkme? Ar buvo tokių momentų, kai abejojai?
Ne tiek, kiek aš tikėjau savo sėkme, bet tas vidinis vedimas paskatino mane imti šios veiklos. Ir jeigu gali nedaryti, tai nedaryk. Bet pas mane buvo tiesiog tas vidinis tikėjimas, kad aš turiu tai daryti. Ir tas vidinis vedimas. Apie savim pasitikėjimą, tai aš manau, kad kai tu darai tiesiog projektus, stengiasi įdėti daug savęs ir jie tiesiog pasiteisina ir tu džiaugiesi savo galutiniu rezultatu ir tas ir yra, kad tu įgauni to pasitikėjimo savim imtis vis didesnių ir didesnių projektų. Tai tiesiog yra tas vidinis varikliukas, kuris tave veda į priekį. O ta sėkmė, tai vieną dieną tu gali būti sėkmingas, kitą ne. Tai yra toks trapus ir laikinas dalykas. Man atrodo, tas tikslo turėjimas ir jo siekimas yra pats didžiausias stimulas. Ir kaip minėjau, tas tikslas turi būti atėjęs iš širdies, turi būti vidinis žinojimas, kad aš tai turiu daryti. Mano atveju tai tikrai pasiteisino.
Čia toks gal netgi, kas kuo tiki, taip, ar dievu, ar visata, ar dar kažkuo. Tai tiesiog toks nujutimas savo pašaukimo, kad
misijos tam tikros gyvenimo. Taip.
Labai man priminė, kažkodėl iškilo prieš akis vieną akimirką, kai irgi buvo, na, aišku, tų akimirkų būna daug, bent jau pas mane tokių, kur atrodo viskas nesąmonės, viskas tai yra, nieko nebedarysiu, nieko nesigauna. Ir atsimenu paskutinį kartą, gal toks, kai buvo didesnis toks etapas, kai atrodo, norisi kristi lovą, pasislėpti po anklodę, bet tada aš kažkaip labai prisiminiau, galvoju, bet ne, tai yra daugiau negu aš. Tai yra, tai yra didesnis dalykas už mane ir aš turiu, aš darau ne dėl savęs, aš darau dėl kitų. Mano tas, aš esu įsivardysiu savo, kodėl aš kažką tai darau. Kad aš noriu būti pavyzdys kitoms moterims, kad aš noriu pasakyti, kad visa tai įmanoma, kad mes galim ir susikurti verslus, ir būti mamos, ir būti nepriklausomos. Ir tai yra daugiau už mane. Ir tai, kad aš šiandien blogai jaučiuosi, tai tiesiog ir aš darau ne dėl savęs. Ir nežinau, man tas va toks, tai, kad tu ir minėjai, pašaukimas, tai kažkaip prisiminiau tą akimirką.
Labai, labai teisingai. Ir kiek būna tų visokių iššūkių, kur atrodo, nebepraisi, pavargau, nebegaliu, bet tai tada tiesiog turi sau skirti laiko, pailsėti, kaip sako, pavargai, tai pasilsėk, bet nemesk visko, ar ne? Tas toksai, kad jo, mes iš savęs labai daug tikimės ir savęs spaudžiam, ypatingai moters, man atrodo, bet turim save mylėti, stengtis tausot ir vis tiek, tikėt savim ir savo tą misiją, kad jinai tikrai vertinga ir neša žmonėm naudą. Tai tikrai labai teisingai.
O ką manai apie konkurenciją? Kaip ją žiūri? Ar bandai kažko išsiskirti?
Kitų interjero dizainerių aš nelaikau konkurentais, labiau kolegomis, bendražygiais, stengiuosi būti unikali ir ištikima savo vertybėms, originali ir tuo galbūt ir skiriuosi. Ir tiesiog, nu, aš manau, kad aš esu tokia labai meniškos prigimties žmogus ir dažnai tarsi neįvertinu tų tokių racionalių dalykų. Mano vyras to tarpu yra, nu, jeigu vardinti jo specialybę, yra kompiuteristas ir mes du skirtingi žmonės, absoliučiai. Netgi jis, kai darbiau užsiminė, kad turi žmoną dizainerę, moteris tiesiog nustebo, sako, ką jūs turite bendro, kaip jūs iš viso galite sugyventi po vienu stogu. Iš tikrųjų, kyla labai daug iššūkių, bet tada pagalvoju, kad turi būti gyvenime ta harmonija ir balansas, kur nu, vat, būtent tie emociniai dalykai turi būti kartu su racionalumu, kad nenueiti kažkokius kraštutinumus. Dėl to stengiuosi visą laiką laikytis tos harmonijos ir balanso savo gyvenime.
O kaip tu viskas spėjai dar ir būdama mama ir man rodos, tavo dukrytė dar net į darželį liktai neina, tai kaip įmanoma, čia turbūt tas toks auksinis klausimas visų.
Sakyčiau, kad kuo daugiau visko susiplanuoji, tuo daugiau ir spėjai. Todėl stengiuosi dalyvauti visur kuo daugiau, nes tai iš tikrųjų praplečia akiratį, duoda naujų pažinčių, kaip sakiau, netgi kolegų ir bendraminčių. Taip mano dukrytė į darželį eis tik rugsėjo mėnesį ir tikrai labai džiaugiuosi, kad mano šeima man padeda. Žodžiu, močiutės pabūna su dukryte, kartais ir tėtis padeda gelbėti iš situacijų, kai turiu kažkur išvykti, pabūna su dukryte, tikrai labai džiaugiuosi dėl to.
Ir tą pagalbą mes turim kartais ir tiesiog nepabijoti jos paprašyti, nes kartais atrodo, kad mes turim viską daryti pačios, mes turim viską, už viską būti atsakingos ir kad namai būtų švarūs ir kad visi pavalgė ir panašiai. Ir tada kartais atrodo, bet tai aš neprivalau. Niekas kaip ir neprašo toks, nežinau, turim kažkokį tokį, kad va čia perfekcionizmas vėlgi gal eina. Tai tiesiog priminimas, kad paprašyti pagalbos. Gal kažkas net nesusimasti ir mielai tau padės skirstą valandą.
Tikrai tai, tikrai tai.
O žinau, kad tavo versle tikrai reikia turėti, nes esi interjero dizainerė, bet kartu, kai žmonėms reikia ar plytelių, ar dar kažko, tai tikrai reikia daug kontaktų, nes nori pasiūlyti geriausius produktus ir kur jų rasti taip pat. Tai kaip tau pavyko taip gana greitai, nes vis tiek galvoju, buvai išvykusi užsienyje gyvenai nemažą laiko tarpą, grįžai čia ir pradėjai savo nuosavą veiklą, tai kaip tau greitai tai pavyko susirasti kontaktų, patikimų kontaktų?
Taip pat labai geras klausimas. Tiesą pasakius, manau, netgi tas pats mano noras visur dalyvauti ir daugybėje ir projektų, ir veiklų turėjimas, tai tiesiog praplečia mano akiratį, susipažįsti su labai daug įvairiausių žmonių ir taip užsimesga tie kontaktai, tu susipažįsti su žmonėm, tada tave įtraukia į savo veiklas, tu pradedi domėtis, skaityti, bendrauti su jais ir taip mesgasi tie kontaktai. Esu sakiusi, kad tikrai žmonėms siūlau tik patikimus tiekėjus ir jie yra kruopščiai patikrinami ir tikrai nesiūlau kiekvieno sutikto kontakto tikrai tas kelias yra gana ilgas, kol sutinki tikrai įsitikini tiekėjų kokybė.
Bet kaip atrodo, tai gerai yra kažkokiose, vat kad ir mes turėjom kontaktų vakarą, nes jenai ir kažkaip prisiminiau, kaip ir tu
Jasa,
ir pasako, ir ieškoja, ir vėl gal kažkokie nauji kontaktai, kažkas ar langus daro, ar...
Tikrai taip, tas labai padeda, taip.
Ir tu gyveni Šiauliuose, tai ar visi tavo projektai ir yra tenai, ar dabar daugiau darai ir online, ir turi projektus kitose miestuose, kaip visa tai atrodo iš tikrųjų?
Turiu nemažai projektų ne tik Šiauliuose, bet ir Vilniuje ir kituose miestuose. Aš galiu daryti projektus online, viskas tvarkoje, bet kaip bebūtų, aš pirmiausia turiu nuvažiuoti vietą, pajusti erdves, tiesiog pasidaryti matavimus, pasidaryti video nuotraukas, pajusti atmosferą, įsiklausyti kliento poreikius, jo trokštamą viziją, aptarti su klientu ir tada pateikti variantus, iš kurių jis galėtų rinktis, mes juos aptartume ir prieitume galutinės bendros nuomonės, kuri tenkinta abi pusės.
Mhm.
Bet tai greitai paaiškinus, bet tai gali užtrikti ir metų metus tas visas procesas. Mhm. Tai...
Bet neleidi tai, jog kiek jau, žinau tave, man atrodo, tikrai pas tave nėra, kad vat, aš save riboju savo mieste ar kažkur, nes...
Tikrai ne.
Mhm. Ir tai pakalbėkim šiek tiek apie tą interjerą, gal gali pasidalinti keletą patarimo, kaip lengvai atgaivinti savo erdves, ar ką mums reikėtų žinoti, jeigu gal nu, kažkiek pabodo mūsų tas interjeras, vat, pavasaris mes norim kažkuo gaivesnio.
Dažnai sakau savo klientams, kad labai svarbu yra susikurti tą gerą namų bazę, kas tai yra, kad būtų gera grindų danga, sienų danga, tiesiog tokie neutralūs gamtos tonai, kurie nerzintų žmogaus, o būtų malonu tame būti. O akcentai, smulkios detalės gali būti sukuriamos, tai pagalvėlės, užuolaidos, pledai, tekstilė viso namų ir kitos interjero detalės gali būti ryškesnių spalvų. Tai būtent tas patarimas ir būtų, jeigu norisi pavasarą įvesti kažkokius pastelinių toną į namus, kažkokius, kad ir žalsvus akcentus, ar ne. Augalai labai, labai puošia gyvina aplinką. Interjero detalės apskritai vazos dabar... Sokie kiti dekoratyvus elementai. Tikrai užtenka smulkių, mažų detalių, kad namai tiesiog naujai suspindėtų. Ypač moteriam pasimerkime gėlių ir iš karto nuotaika geresnė ir diena daug kartų smagesnė.
Mhm. Bet kartu gal kažkaip reikėtų ir neapsistatyti per daug detalėm. Aš esu toks labai minimalistinis žmogus, tai tu kaip patari, ar mes, tarkim, jeigu turim palei sezoną ar palei nuotaiką, vienas išsiimti, kitas pasidėti kažkur, tarkim, pagalvėlės ar vazas?
Mhm. Tai labai priklauso. Nežinau, jeigu tikrai... Davilė minimalistė, tai kaip sakau, užteks gražios vazos ir pasimerkti gėlių ir tikrai tikiu, kad jau nuotaika bus geresnė. Tai tiesiog nesiūlau ir nesakau apsikrauti namų, man pačiai labai patinka atviros erdvės ir tie švarus paviršiai, tiesiog maža detalė jau iš karto jis suskambės tame interjere. Nes visai damas pro tą kampą galvosi, o, kažkas naujo. Net galbūt ir mūsų vyrai pastebės, nors jie nelinkę į tokias smulkmenas kažkaip kreipti dėmesio galbūt, bet mes moteris tikrai, pas mus kažkaip užprogramuota tos detalės kažkaip veikia.
Aš vakar iš tikrųjų pas mamą buvau namie, tai pražydo krūmas, net nežinau, kaip vadinasi, geltoni kačiukai, mes juos vadinam tokie geltoni, tai mama sako, pasimk, aš tavo atpjausiu, pasimirksiu namie, tai šiandien pasimirkiau ir tikrai nuotaiką pakelia.
Dar artėja Velykos, tai būtent tie kačiukai ant lango, jo, pas mano mamą taip pat šiandien buvo paruoštas kampelis mano dukrytai, su margučiais jau, su dekoracijom visom. Taip iš karto šypsena veide ir iš karto geresnė nuotaika.
Ir kokie dar stiliai šiuo metu interjero dizaino populiariausi? Gal matai kažkokias tendencijas?
Aš nesiūlyčiau vaikytis madų, tendencijų, ar tiesiog siūlyčiau susikurti namus, kurie mums teiktų laimės. Aš visą laiką sakau, kad žmogui geriausia būti gamtoje, jis ten geriausiai jaučiasi. Todėl medžio paviršiai, akmuo, augalai namuose, tai yra, kur mums malonu būti, pasteliniai tonai, žemės spalvos. Yra tie dalykai, ko aš siūlyčiau laikytis, kaip sakiau, tą susikurti tą teisingą bazę, kuri tiesiog laikui bėgant jūsų nepradėtų erzinti, tarkim, kažkokie dideli ryškus akcentai ar tonai ar ryškiai dažytos sienos tikrai ilgainiui gali pradėti erzinti, ko tikrai reikėtų vengti.
Mhm. Tai viskas, kas yra tokie didesni, baziniai dalykai, tai jie kokybiškesni, neutralesni, taip žemės spalvos ir tada jau akcentai, jeigu norim kažko ryškesnio.
Taip.
Mhm. O ką šiaip reikėtų žinoti dar, nežinau, įkūrėme naują interjerą savo namuose?
Mhm. Tai laikytis būtent šitų pagrindinių taisyklių. Dar vienas momentas, kad dažnai žmonės ateina ir su degančiais projektais, kai sako, dabar pas mane ateina elektrikas ar ten baldininkas ir man reikia išspręsti būtent tą konkrečią zoną. Aš visą laiką sakau, ne nuo to galo mes pradedam. Mes turėtume susikurti tą viziją vienijančią visus namus ir taip neskaldyti interjero į atskirus objektus, bet susikurti tą viziją apimančią visas zonas ir taip mes būsime užtikrinti, kad jos visos tarpusavyje veiks.
Sutinku ir tikrai galiu rezonuoti su tuo ir nežinau kodėl, bet aš pagalvojau net ir apie verslą, kad irgi negalime, jeigu kažkas sako, vat man šita reklama neveikia arba ten šita žinutė neveikia, tai reikia irgi visumą žiūrėti. Gal net yra idėja ar biznio modelis netai parinktas. Tai tiesiog vat irgi iš savo pusės gal, kuo aš užsiemu, kuo tu užsiemi, bet visuma ir kartais mes žiūrim per daug į tą vieną dalyką, mums reikia išeiti iš tos dėžutės, ane, ir pažiūrėti į harmoniją, į balansą bendrą. Tai interjere ypač tai svarbu turbūt.
Tikrai taip, labai teisingai, taip.
Tai, Julija, ar yra dar, ką norėtum pasakyti visoms moterims, kurios mūsų klauso, kurios gal vis nesiryšta pradėti savo verslo, bet galvoja ir labai norėtų, mato save kitur, žino, kad joms yra skirta daugiau, bet na, vis galvoja, gal net dabar, gal ne man.
Aš tai labai norėčiau pasakyti, kad reikėtų išdrįsti. Reikėtų savo kumštelti ir pasakyti, tu gali, tu šaunuolė, jeigu nėra aplinkui žmonių, kurie tai pasakytų. Tiesiog laikyti savo. Pajausti širdimi, ką mes norime daryti ir stengtis įgyveninti savo svajonę. Mes gyvenam vieną kartą, dėl to paskui gali tekti labai gailėtis, kad kažko nepadarei. Geriau daryti ir klysti ir vėl daryti, negu gailėtis to, ko nepadarei. Mhm. Tai labai siūlyčiau išdrįsti. Mhm. Ir manau, gumama yra labai puiki terpė, kuri duos puikių naudingų patarimų visais atvejais. Ir turėsite užnugarį didžiulę bendruomenę, kuri yra labai draugiška ir padedanti.
Tai ačiū tau, Julija, dar kartą už visus šitas gražius žodžius. Bet tikrai, aš irgi dažnai kartoju, kad turbūt labiausia, ko bijau, tai atsibusti vieną dieną po 10, po 15 metų ir gailėtis, kad kažko nedariau, kažko nepabandžiau, kažko nesurizikavau, nes kaip ir minėjai, suklysti nėra tai blogai. Bet bent jau mes pabandėme, mes žinom ir dažniausiai tai mus nuveda dar toliau ir arčiau savęs. Tai aš pabaigai su tavim norėčiau paklausti keletos trumpų klausimų, kuriuos užduodu visoms. Tai ar yra knyga, kurią skaitai dabar, ar galbūt labai nori perskaityti?
Jau esu minėjus, man šitas knygos kažko panašias. Tai yra paslaptis knyga, ar ne? Ta, kurią mes minėjom, ir Biblija. Man ten yra visos vertybės žmogaus, kur nu, visi gyvenimo atsakymai tenai.
Mm-hmm.
Pati skaitomiausia pasaulio knyga.
Mm-hmm. Ir jei galėtum pavakarieniauti su bet kuo, tai kas tai būtų?
Tai būtų mano vyras.
Tai linkiu šitos gražios vakarienės su vyru, tikiuosi greitai. Ir vieta, į kurią nekantrauji sugrįžti.
Taip, tai Graikija.
O kodėl Graikija, ar kažkas žavi taip. Interjeras gal netgi iš tavo?
Jo, skanus maistas, gražios erdvės, graži gamta, tai lik, nežinau, pasaka kažkokia, man labai patinka. Mane sužavėjo Graikija ir tikrai norėčiau labai ten grįžti.
Ar turi kažkokią mylimiausią salą gal?
Kreta.
Kreta.
Kreta. Mhm.
Neteko būti, bet po tavo pasakojimo gal ir užsinorėsiu pabandyti nukeliauti. Tai, Julija, pasidalink su visomis moterimis, kurios norėtų sužinoti apie tave, kur jos galėtų tave rasti.
Mhm. Esu visose socialiniuose tinkluose, tai yra Facebook, Instagram, LinkedIn, turiu savo puslapį www.iandesign.com. Tikrai kviečiu nebijoti, jeigu turit kažkokių klausimų, tikrai visom atsakysiu, esu draugiška, kaip Davilė minėjo, tikrai nebijokit, sukontaktuokit ir tikrai, galbūt niekada nežinai, kaip gali viskas pasisukti. Gal būsim kolegos ar bendražygės. Taip, kad tikrai kviečiu nepraleistos progos.
Tai ačiū tau, Julija, labai, kaip minėjusi, tikrai tos saulės spindulys. Ir ačiū visoms, kurios mūsų klausėsi.
Ačiū labai, Davilė. Dėkui visom.
Ačiū tau, kad klausėsi. Naujas įrašas išeina kiekvieną savaitę, tad nepamiršk prenumeruoti GoMama podcasto savo mėgiamose podcasto platformose. O jei nori sužinoti daugiau apie GoMama bendruomenę ir kaip ji gali padėti tau susikurti nepaprastai sėkmingą veiklą, kviečiu apsilankyti gomama.lt puslapyje, kur esi daugiau informacijos ir galėsi tapti mūsų augančios bendruomenės, jungiančios pačias motyvačiausias mamas nare. Čia tavęs laukia masterclasses, įvairiomis verslumo temomis nuo A iki Z, naujos temos kiekvieną mėnesį, sesijos ekspertais, narių susitikimai, tikslų išsikėlimai ir planavimas, įkvepiantis pašnekesiai, narių nuolaidos ir daug daugiau.